Babīte. Lasa Baiba Geķe. Tur, kur tagad Babītes ezers, senos gados ganījusi viena sieviņa, Babīte, govis. Nevisai liels mākonis esot savilcies taisni uz ganāmā pulka un šaušalīgi šalcis. Babīte neko ļaunu nedomādama dziedājusi. Ej, mākonīt, kur iedams, nāc pie manis ciemoties. Mākonītis paklausīs Babītes lūgumu un krāgdams nogāzies zemē par ezeru. Ļaudis iesaukuši to par Babītes ezeru.